Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum, gaderli dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 29-njy awgusty, hepdäniň penşenbe güni, şuňky programamyzda ösümlik bitine meňzeşmör möjekleri Aşgabatyň käbir tebitlerinde hem ýaýraýar. Türkmenistanda VPN ustalary durowun tutuklugundan soň gazancyny ýitirmekden howat ýerlenýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ýerimtekizinçi avgusta Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow istapary bilen Eýrana bardy. Resmi türkmen mediýasy Berdimuhammedowy Tehranyň Mehrabat aeroportunda Eýranyň ýokary derejeli resmiýetleriniň garşylandygyny ýazýar. Habarda saparyň dowamındaky gepleşikleriniň netijeleriniň döwletara dialogyny hasda puhtulandyrmagy, ony täze many mazmun bilen baýlaşdyrmagy ýardym etjekdigi aýdylýar. Adam hukuklaryna gözükçülügi diýen Human Rights Watch gurumy Gazagystanyň hökümetiň paragçylykly tanqidçilerine we beýliklere garşy ekstremizm we terrorçylyk kanunçylygyny nädogry ulanyp, adam hukuklary boýunça halkara kanunyny bozýandygyny aýtdy. Hukuk toparynyň 27-nji awgusta çap edilen 29 sahypaly kasabatynda Gazagystanyň terrorçylygy mal eleştirýän şahslaryň tanawyna goşulan adamlaryň mal gadagynçylyklaryny basdan geçirýändikleri, munyň hem olara agyr kynçylyklary döredýändigi we netijede munyň olaryň kepillendirilen hak hukuklaryny bozýandygy bellenilýär. Hasabatda gazaply bolmadyk ekstremist ýa terrorçy diýip häsiýetlendirilen etmişleriň ilkinji nowatda jenayet hükmünde häsiýetlendirilmeli däldigi hem nyktalýar. Egerde Gazagystanda hükümete garşy paragçylykly bir protesta gatnaşaýsaň, onda hükümet seni diňe bir ekstremist hükmünde ýazarlaman, eýse seni maýly taýdan hem çäklendirip bilýär diýip Human Rights Watch gurumynyň merkezi aýzy boýunça ýokary derejeli hünärmeni Mihra Ritman hasabatda bellidi. Gırdıstanın medeniyet ministri yurdun yetip geliyen qarasızlık günü davarlarında Rusiyanın Ukrayinadaki Alparyan ursunu açık koldayan Rusiyalı artistlerinin çıkış ettirilmeğine koldadı. Altınbek Maksutov bu varada 27 avgusta televizyonda çıkış etti. 31 avgustdaki köpçülüklüğün davarlarında Rusiyalı güymenci artistleri Filip Kirkorov'un, Stas Mikhailov'un, ve Lyusia Chibotina'nın çıkış ettirilmeğine karşı internette karşılık bildirildi. Moniagili Volyanlar bu artistlerin ursu koldamağı beylikli bir post-sovet devletinin öz ihtiyarlığına ve karasızlığına şek getiriyendiğini nıktadılar. Maksutov, eger de protestçiler bu aydımçıları halamasalar, onda onların çıkışlarına gelmeli değildiklerini aytdı. Gazak hükümeti yurtda ýadry elektrik tesgahyny gurmak planlaryna garşy geçirilýän protestleriň arasynda bu boýunça referendum geçiriljekdigini iglan etdi. Bu barada 27 awgustda mälim edildi. Tutuş yurt boýunça geçiriljek plebisitiň anyk teneti indi kesitlenilmeli. Soňky hepdeleriň dowamında yurtda ýadry elektrik tesgahynyň gurulmagyna garşy çykyş edýän ensemi aktivist bu mesele boýunça jemgyýetçilikde geçirilen debatlara gatnaşdyrylmady. Gazagystanda ýadry detgalary bardaky mesele jedelli bolmagynda galýar. Sowetleriň 1949-1991 ýyllar aralygynda geçiren ýadry synaglary, şeýlede Russiýa tarapyndan häzire çylyny ulanylýan Baykanur älem merkezi ýurdun daşky gursawyna juda ýaramaz täsir ýetirdi. Eýranyň reformalaryň tarapynda çykyş edýän prezidenti Masud Pezeşkian 1979-njy ýylda Islam Respublikasy esaslandyrylandan soň ýurdun hökümetiniň ilkinji sünni agdasyny bellädi. 26 avgusta giýişlik berilen habara görä Pezeşkian kanun çykaryjy Abdulkarim Hüseýinzadehi özüniň owa ýerlerini we oňaýsyz şertli tebitleriň ornbasary hökümünde bellädir. Pezeşkian beýanatynda Hüseýinzadehi bu wezipä onuň ygrarlylygy we baý tejribesi üçin bellendigini nyktady. Ol täze ornbasarynyň owalardaky we daşdaky tebitlerdäki ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak bilen meşgullanjakdygyny hem mälim etdi. 44 ýaşly Hüseýinzadeh 2012-nji ýyldan bäri Eýranyň mejlisinde Demirazyk Gunwatardaky Nakadeh we Osnawiyeh şäherlerine wekilçilik edýärdi. Saýy musulmanlarynyň agdyklyk edýän Eýranda sünniler ýylatyň 5-10% düzýärler.